Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitate, la Europa Liberă în direct, între subiectele zilei... Bilanț la Ministerul Public, an greu pentru justiție și procuror, spune președintele Traian Băsescu. Legea votului uninominal explicată pe înțelesul tuturor. Întinzând un covor roșu peste fisuri, titrează Financial Times, 4 pagini despre România. Ucraina în căutarea energiei în Kazahstan. Și în pagina culturală despre Enescu, violonist într-o revistă muzicală internațională. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În anul 2007 s-au înregistrat cele mai multe acțiuni politice împotriva justiției în general și împotriva procurorilor în special, iar politicienii români consideră în continuare că procurorii trebuie să fie controlați, a spus președintele Traian Băsescu la prezentarea bilanțului pe anul trecut al Ministerului Public. Detalii în minutele următoare. Producătorii agricoli vor fi subvenționați la achiziția motorinei utilizate pentru cultivarea terenurilor prin reducerea accizei, a anunțat ministrul finanțelor Varujan Vosganian. Vosganian a dat asigurări că scumpirea gazelor naturale și a energiei electrice nu vor determina anul acesta o creștere mai mare de 1% a prețurilor la alimente. Fondul Monetar Internațional consideră că rectificarea de buget aprobată miercuri de guvernul de la București este o măsură corectă, dar insuficientă pentru a tempera creșterea consumului. Acționarii persoane fizice la fondul proprietatea pot să solicite până la 1 aprilie anularea conversiei titlurilor de despăgubire în baza cărora au devenit investitori la fond, urmând să fie despăgubiți în numerar dacă respectă anumite condiții, se spune într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Militanții Hamas și-au asumat responsabilitatea pentru atacul armat la o școală religioasă din Ierusalim, în care au fost ucise 8 persoane. Aripa militară a grupării islamiste Hamas a anunțat că atacul face parte din riposta sa la operațiunile militare efectuate de Israel săptămâna aceasta în Fâșia Gaza, în urma cărora mai mult de 120 de palestinieni au fost uciși. Atacul de ieri seară a fost primul de acest gen lansat în Ierusalim în ultimii 4 ani. Comisia Europeană a suspendat o parte din subvențiile destinate sectorului agricol din Bulgaria până la terminarea unei anchete legate de presupuse fraude în gestionarea fondurilor de preaderare alocate agriculturii bulgare în perioada 2005-2006, rectific. Suma nu este mare, dar e o chestiune de principiu, a declarat presiei purtătorul de cuvânt al Comisarului European pentru Agricultură, care a adăugat că plata subvențiilor e suspendată până la clarificarea situației. Autoritățile de la Minsk l-au rechemat pe ambasadorul Belarus la Washington pentru consultări și i-au recomandat ambasadorului Statelor Unite în Republica Belarus, doamna Karen Stewart, să părăsească această țară. Într-o declarație a Ministerului Belarus de Externe se spune că decizia a fost luată în replică la intenția Washingtonului de a aplica sancțiuni companiei petrochimice de stat Belneftchim. Administrația americană a impus restricții de călătorie președintelui Alexandru Lukashenko și sancțiuni financiare oficialităților de la Minsk din cauza nerespectării drepturilor omului în Republica Belarus.
Mulțumesc, Lucian. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un an de criză, spunea Procurorul General al României în deschiderea bilanțului Ministerului Public pe anul trecut, semnalând că din cele peste 500 de posturi vacante de procurori, nu au fost ocupate decât 17 și că sunt procurori cu peste 1500 de dosare în lucru. Un an deosebit de dificil, spunea și președintele Traian Băsescu, prezent la bilanț.
Un an extrem de greu. Cred că nu a existat în nicio altă perioadă o cadență atât de mare a acțiunilor politice împotriva justiției în general și a procurorilor în special.
Una din opiniile președintelui Băsescu dintr-un discurs ce a pus în discuție presiunile politice și mediatice asupra procurorilor și nevoia de a nu se încetini ritmul activității, numai fiindcă 2008 este un an electoral. Mai mult de la corespondentul nostru, Dan Tăpălagă.
Presiunile politice asupra procurorilor a fost ideea principală a bilanțului de la parchet și tema favorită a președintelui Traian Băsescu prezent la eveniment. Procurorii au avut de luptat în 2007 cu o clasă politică furioasă că nu-i mai poate controla și care a făcut legi menite să le protejeze interesele, a spus șeful statului. L-a susținut și procurorul șef Laura Codruța Căveși. Citez. În anul 2007, procurorii au fost atacați mai mult ca niciodată, uneori din cele mai neașteptate direcții. Dosarele de calitate soluționate în termene rezonabile vor fi răspunsurile noastre la atacurile publice, a spus procurorul general. Traian Băsescu a declarat la bilanțul parchetului că politicienii au încă mentalitatea potrivit cărea procurorii trebuie să fie controlați și că anul 2007 poate fi etichetat ca fiind, citez, un an extrem de greu. Nu a existat niciodată o perioadă cu o cadență atât de mare a acțiunilor politice împotriva justiției și a procurorilor, a explicat șeful statului. Șeful statului a criticat și parlamentul. El a spus că parlamentarii au anulat eforturile procurorilor în ce privește combaterea fraudelor bancare, dezincriminând infracțiunile comise la acordarea și urmărirea creditelor. Procurorii nu au luptat cu infractorii, ci cu politicienii, a mai spus șeful statului, care i-a lăudat pe anchetatori că au rezistat presiunilor. Traian Băsescu a admis însă că și în rândul procurorilor există lipsă de profesionalism, astfel că unele dosare au fost întoarse de la instanțe la parchete din cauza unor vicii de procedură. Procurorul general Laura Codruța Căveși a explicat că Ministerul Public a depășit 1 milion de cauze de soluționat și că în 2007 volumul de activitate față de acum 10 ani s-a dublat, dar că numărul procurorilor care au lucrat efectiv anul trecut pe dosare a rămas neschimbat. Este o situație de criză, dar asta nu înseamnă că trebuie admis în sistem persoane pe baza unor interviuri formale. Iar după un an să ocupăm efectiv doar 17 posturi, a mai spus Căveși. Procurorul general al României a adăugat că CSM trebuie să înlăture pe acei procurori care dovedesc că nu au ce căuta în parchete. Ea a mai spus că nu este posibil ca un procuror care timp de 2 ani de zile a refuzat să soluționeze cauzele care au fost repartizate spre soluționare să nu fie sancționat rapid și ferm de către CSM. Nesancționarea timp de 2 ani a acestui procuror nu face decât să încurajeze lenea și inactivitatea, a mai spus procurorul general. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Pe marginea bilanțului pe anul 2007 al Ministerului Public, în continuare un comentariu semnat de colaboratorul nostru münchenez, Șerban Orăscu.
Recentul bilanț al Ministerului Public, în prezența președintelui Băsescu și a noului ministru, domnul Cătălin Predoiu, ridică mai multe întrebări. Înainte de toate, instituția bilanțului este, spunem noi, una moștenită de la comuniști, iar nu-și mai găsește locul într-un stat de drept. În al doilea rând, ordinul magistraților, din care fac parte și procurorii, are o organizare specială în care independența se împletește cu controlul ierarhic. Procurorii nu se bucură de inamovibilitate precum judecătorii. Pe de altă parte, ei trebuie să susțină însă interesul public în toate împrejurările. Ca urmare, statul, în persoana președintelui Băsescu și a ministrului Justiției, are un interes major în funcționarea Ministerului Public, cum mai este numit Ordinul Procurorilor, dar și obligația să nu se atingă în trecere de independența judecătorilor, mai știi. Ori, precum este în obicei, președintele Băsescu a dat de unez o serie de lecții, să le zicem, care nu prea îi stau în atribuții. Între altele s-a legat de trusturile media. Presiunile făcute de trusturile media, a spus dânsul, sunt adevărate și vă spun eu ca om care trăiește continuu în această presiune mediatică, am încheiat citatul. Altfel spus, președintele ar vrea ca procurorii să nu se lase influențați de ce spune presa. Este oare nevoie ca tot mai președintele țării să dea atar lecții? Într-atât de lipsiți de cultură juridică sunt membrii Ministerului Public? Și atunci, cum de au ajuns procurori, se întreabă oricine. Vă încurajez să nu luați în seamă presiunile. Se mai adresează domnia sa, desigur, magistraților în genere, inclusiv judecătorilor, după care trece la cazul Omar Haisam, arabul cuban care în condiții suspecte a părăsit țara neștiindu-se nici azi cine l-a făcut scăpat. Fapt e că la vremea respectivă, domnul Băsescu însuși recomanda justiției să păstreze discreția. Acum însă că se apropie alegerile, președintele și-a adus aminte că Omar Haisam era un intimus la Frontul Salvării Naționale, precum alți arabi cubani care ar fi vrut chiar să-l facă parlamentar. S-ar putea ca președintele să fie bine informat, dar asta depășește cadrul dezbaterii. Ce rămâne? Rămâne constatarea că numărul procurorilor este insuficient, că puținii existenți sunt supraîncărcați. Nedovedită rămâne afirmația vădit polemică, după care clasa politică ar fi devenit furioasă, fiindcă nu mai poate controla justiția și că s-ar fi elaborat legea nume pentru a o proteja de acțiunile procurorilor. Președintele se mai plânge că fostul ministru al justiției Chiuariu ar fi luptat cu îndârjire împotriva unei direcții a Parchetului General, altă problemă controversată. În concluzie, apropierea alegerilor este evidentă și în bilanțul Ministerului Public. De la München pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
România, situația ei politică și economică face obiectul a 4 pagini de raport special în cotidianul britanic Financial Times, datat 7 martie, principalele contribuții fiind semnate de redactorul londonez pe probleme de politică externă, Quentin Peel, de corespondentul ziarului la București, Thomas Askrit, și de Liviu Voina, directorul executiv al organizației Grupul pentru Economie Aplicate de la București. Prima dintre cele 4 pagini este ocupată de o fotografie sugestivă a binecuvântării de către un preot a unor militari români înaintea plecării în Irak și de un articol cu un titlu și el sugestiv, întinzând un covor roșu peste fisuri. Mai mult de la Radu Stănescu.
România s-a bucurat de 8 ani buni de creștere economică, de peste 6% anual în medie, din 1999 încoace, de când accesul la Uniunea Europeană și NATO a încetat să mai fie doar un vis. E Financial Times în debutul analizei. Liberalizarea economică, privatizarea întreprinderilor de stat și pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană au stimulat renașterea economică. Investițiile străine directe au crescut în ultimii 2 ani, la acestea adăugându-se fluxurile de capital din partea celor aproximativ 2 milioane de români care lucrează în străinătate. În calitate de membru cu drepturi de plin al Uniunii Europene din ianuarie 2007, România ar putea primi aproximativ 30 de miliarde de euro de la bugetul Bruxellesului până în 2013 pentru infrastructură, proiecte sociale, mediu sau agricultură. Incertitudinea planează însă asupra capacității României de a absorbi asemenea fonduri în cauza birocrației și a capacității limitate de a pune la punct proiecte prin care banii să poată fi utilizați. Financial Times scrie totodată că provocarea imediată a României este legată de supraîncălzire economică, condițiile în care deficitul de cont curent este estimat la peste 14% din produsul intern brut, fiind alimentat de consumul pe credit din importuri provenind din celelalte state ale Uniunii Europene. De asemenea, salariile cresc cu 25% pe an, iar mâna de lucru calificată începe să lipsească, mai ales din cauza plecării masive la muncă în țări ca Spania sau Italia. În plus, Banca Centrală a crescut de 3 ori dobânzile începând din octombrie 2007, 2 puncte procentuale, de la 7 la 9%. Aceasta pentru a stăpâni inflația care a ajuns la numai puțin de 6,6% la sfârșitul anului trecut, comparativ cu ținta de inflație de numai 3,9%. Banca Centrală speră că, în ciuda problemelor, economia să crească cu 6% în acest an, aceasta în ciuda efectelor crizei internaționale. Dar ea a cerut autorităților să pună la punct politici fiscale prudente, orice guvernul a alcătuit pentru anul 2008 un buget cu un deficit de 2,7%, între altele pe seama creșterii salariilor în sectorul public. Problema este că guvernul a fost semi-paralizat în ultimul an de relațiile tensionate dintre președinte și premier. Rivalitatea dintre cei doi e provocată de viziunile diferite în ce privește lupta împotriva corupției. Financial Times concluzionează că lipsa deciziei politice în România stă la baza celorlalte probleme ce țin pe loc economia românească, iar cea mai importantă dintre acestea este lipsa unei comunicări decente între ramurile puterii. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Votată la începutul acestei săptămâni, legea în baza căreia vor fi organizate și se vor desfășura alegerile parlamentare de anul acesta, este de o complexitate ce o face greu de înțeles pentru nespecialist. I-am cerut politologului Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj să treacă în revistă, pe înțelesul tuturor, principalele prevederi ale acestei legi, menită în concepția unora să împrospăteze calitatea clasei politice.
S-ar zice că avem în sfârșit votul greșit denumit de mulți experți și politicieni drept uninominal. Greșit deoarece avem de-a face mai degrabă cu un sistem electoral de reprezentare multiplă la nivel de circumscripție electorală, unul care combină reprezentarea majoritară cu cea proporțională și care este bazat pe un singur scrutin. Cu alte cuvinte, potrivit variantei adoptate săptămâna aceasta de către Camera Deputaților, niciunul dintre noi, alegătorii, nu se va putea lăuda că a trimis în cele două camere ale polului legislativ un singur reprezentant, indiferent de modalitatea în care a votat. Chiar dacă în colegiul electoral din care face parte a fost ales cu vot majoritar de cel puțin 50+1% un reprezentant, procesul electoral nu se încheie odată victoria candidatului stabilită. Urmează o a doua fază, una în care voturile pe circumscripții electorale rămase nedistribuite sunt adunate și reîmpărțite proporțional potrivit coeficientului electoral, rezultat din această însumare de voturi, împărțită la numărul voturilor valabile exprimate și redistribuite candidaților diferitelor partide din circumscripția electorală respectivă, descrescător în funcție de voturile obținute. Mai mult, din voturile care rămân și acum nedistribuite, se constituie o listă pe țară, iar operația este repetată până când toate locurile alocate într-un colegiu electoral, mărimea căruia variază în funcție de o normă de reprezentare de un deputat la 70.000 de locuitori și un senator la 160.000 pentru Camera Deputaților, respectiv Senat, e bine, până când toate aceste locuri sunt ocupate. Avem deci, în esență, de-a face cu un sistem electoral mixt, în care marea majoritate a locurilor în Parlament vor fi mai mult ca sigur ocupate de către cei aleși potrivit unui sistem electoral proporțional. Într-adevăr, este puțin probabil ca mai mult de o mână de candidat să reușească să adune mult râvnitele 50+1% din voturi. Deosebirea dintre sistemul folosit în alegerile precedente și cele ce urmează să se desfășoare la sfârșitul acestui an este deci mai degrabă una legată de modalitatea în care se stabilește proporția reprezentării. Dacă în precedentul sistem ea era rezultatul listelor alcătuite de partide pe întreaga țară, noul sistem pune mult mai mult accentul pe hotărârea alegătorului, listele, rezultând din preferințele exprimate la vot și nu ca înainte, din preferințele exprimate înainte de vot de către partide. Nu s-a eliminat însă cu totul forța conducerii centrale a partidului. E adevărat că în sistemul precedent, partidul, mai precis conducerea centrală, stabilea practic cine candidează sau nu pe un loc considerat a fi real. Cum orice candidatură în numele unui partid are și acum nevoie de aprobarea acestuia, nu este de presupus că un candidat își va putea impune prezența la alegerile dintr-un colegiu electoral fără a avea aprobarea respectivei formațiuni politice. Este însă de presupus că va crește rolul organizațiilor județene de partid în desemnarea candidaților locali, fără ca acest lucru să elimine întru totul intervenții din partea conducerii centrale. Devine însă evident că desemnarea colegiilor electorale va juca un rol primordial în rezultatul alegerilor și aici va fi de datoria societății civile și a experților să urmărească cu atenție eventualele încercări ale marilor partide de a-și asigura victoria prin mijloace ilegitime de inginerie electorală. Cu atât mai mult este acest pericol unul serios, cu cât însuși sistemul de redistribuire a voturilor discutat mai înainte avantajează prin natura sa partidele mari, care vor cumula mai multe voturi la nivel de circumscripție electorală și la nivel național. Tot în avantajul partidelor mari este baremul electoral de 5% menținut de la alegerile precedente. Pentru a liniști într-o oarecare măsură apele, legea votată săptămâna aceasta adaugă și posibilitatea reprezentării parlamentare pentru partide care, fără a fi obținut cele 5% eliminatorii, reușesc totuși să obțină primul loc în cel puțin 6 colegii electorale pentru Camera Deputaților și 3 la Senat. Atenție, aici s-au făcut auzite interpretări greșite ale legii În acest caz, ne fiind vorba de cele 50 plus 1%, ci de cel mai bun rezultat, indiferent de mărimea lui. Dar este clar că formațiuni etnice precum UDMR, care are mulți alegători concentrați în spații teritoriale restrânse, consideră acest compromis nesatisfăcător și că acestea vor trebui să depună un efort serios pentru a-și reuni forțele. Și reprezentanța minorităților naționale care beneficiază de un loc în Parlament s-ar putea acum diminua noua lege, condiționând reprezentarea acestora în Camera Deputaților de obținerea echivalentului a 10% din voturile pe țară necesare alegerii unui deputat, în loc de 5%, cum specifica precedenta legislație. În sfârșit, pragul electoral pentru alianțe politice a fost și el simțitor ridicat, putând să ajungă până la un maxim de 10% în cazul alianțelor ce depășesc 4 sau mai mulți membri. Și această stipulare este avantajoasă, în primul rând, pentru partidele mari, care nu au nevoie să intre în asemenea alianțe. Un lucru este clar, regulile jocului au fost rescrise, dar schimbările sunt mai puțin radicale decât se aștepta unul. Nu cred însă, tot așa cum nu am crezut nici în trecut, că reformarea sistemului electoral poate aduce după sine și reformarea clasei politice. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Șapir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, cei pasionați de politică stau acum cu calculatoarele încercând să deslușească șansele candidaților în cursa pentru nominalizarea democrată. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, ce spun experții.
În realitate există pe o pagină de internet un astfel de calculator cu ajutorul căruia poți încerca să stabilești în funcție de complicatele reguli ale fiecărui stat care dintre candidați poate obține mai mult delegați. Majoritatea experților spun că Hillary Clinton nu poate să depășească numărul de delegați pe care are acum Barack Obama, nici dacă câștigă toate cele 12 preliminarii care au mai rămas. Dar nici Obama nu poate să obțină un număr suficient de delegați pentru a-și adjudeca înainte de convenție nominalizare.
Și asta ce înseamnă?
Înseamnă că această competiție va fi decisă de așa-numiții superdelegați, oficialități ale partidului, care votează cum crede cuvinte.
Și ce se anticipează că vor face superdelegații?
Obama va susține că ei trebuie să îl aleagă pentru că, altfel, schimbă cursul stabilit de electorat, asta pentru că, la sfârșitul preliminarilor, el va avea, după toate probabilitățile, mai mulți delegați. Hillary Clinton va susține că ei îi se cuvine votul superdelegaților, pentru că a câștigat statele cele mai mari, unele considerate decisive pentru scrutinul din toamnă. Decisiv s-ar putea dovedi votul popular, care poate să nu coincidă cu situația delegaților. În ultimele două luni, Obama a obținut un plus de circa 600.000 de voturi. Dacă Hillary Clinton reușește să modifice în favoarea sa această cifră, chiar dacă nu are mai mulți delegați, ea poate spune superdelegaților că a vota pentru ea înseamnă a vota la fel ca majoritatea democraților.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru, în discuție cu Alexandru Eftode.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ucraina caută noi surse de energie, confruntată ca în fiecare din ultimele ierni cu pretențiile financiare crescând ale concernului rus Gazprom. Președintele Victor Iușcenco a vizitat Kazahstanul în speranța unor promisiuni concrete, dar se pare că s-a întors de la Astana cu mâna goală. Mircea Țicudean.
Vizita lui Iușcenco în Kazahstan a fost pregătită cu grijă luni de zile și urma să coincidă cu începerea manifestării Anul Ucrainei în Kazahstan. Numai că recenta nouă dispută cu concernul rus Gazprom a schimbat agenda vizitei, în care liderul de la Kiev a încercat să obțină promisiunea Astanei că va livra Ucrainei gaze naturale și petrol, rezolvându-i veșnica problemă rusească. După o întâlnire cu Iușcenco, președintele kazah Nursultan Nazarbayev a încurajat cel puțin pentru un moment speranțele Ucrainei.
Мы чётко понимаем заинтересованность Украины в енергоносителях.
Nazarbayev a spus că înțelege interesul Ucrainei față de rezervele de petrol și gaze ale Kazahstanului și a adăugat că Astana ar putea în viitor să rezolve nevoile Kievului. Numai că liderul kazah a adăugat imediat că orice acord în acest domeniu depinde de o terță putere. Mai concret, că țara sa nu poate exporta energie în Ucraina decât prin Rusia. Avem nevoie de un acord cu trei semnatari, Kazahstan, Ucraina și Rusia, a spus Nazarbayev.
Kazakhstan has enjoyed a closer relationship with Russia than, you know, other CIS states or other regional states.
Matthew Clements, de la publicația londoneză Jane, a amintit într-un interviu cu Europa Liberă că Nazarbayev are legături foarte puternice cu Federația Rusă și cu alte țări din comunitatea statelor independente. Deși liderul de la Astana nu exclude aranjamentele energetice internaționale mai largi, de pildă cu China, acolo unde interesele Rusiei sunt direct implicate, refuză să acționeze într-un mod care ar putea supăra Kremlinul.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Omniprezent în viața publică românească, tânjind mai nou la o reprezentare permanentă și în Parlamentul României, Biserica Ortodoxă Română, religia și gesturile reprezentanților ei nu trec neobservate în comentariile observatorilor străini. O sugerează și un reportaj transmis de radioul de stat german, de la Berlin, William Totok.
Mai multe organizații non-guvernamentale din România și-au manifestat nemulțumirea față de influența crescândă a Bisericii Ortodoxe. Pornind de la această stare de fapt, postul național de radio din Germania, Deutschlandfunk, a transmis de pildă astăzi o scurtă relatare privind discuția aprinsă legată de predarea religiei în școlile din România. Același post de radio s-a ocupat pe larg și de celălalt subiect strâns legat de influența bisericii, și anume de prezența icoanelor în sălile de clasă. Mai precis, de cearta ivită în urma plângerii profesorului de filozofie Emil Moise din Buzău. Acesta s-a adresat justiției, cerând îndepărtarea icoanelor din clase, după o întâmplare pe care el a relatat-o și în reportajul difuzat de postul de radio Deutschlandfunk.
A venit fetița mea acasă și mi-a spus seara când stăteam la masă: tată, te rog să-mi dai și mie 10.000 de lei, că vreau să-mi iau o cruciuliță.
Profesoara de religie a spus fetei că dacă nu poartă o cruciuliță, îi se vor întâmpla lucruri urâte și va fi pedepsită. Rebotat, Emil Moise s-a plâns profesoarei, care a refuzat să discute chestiunea, dându-i un răspuns uluitor.
Nu discut cu dumneavoastră. Eu discut cu Maria Fecioara.
Moise, care este și membru al Asociației Non-Guvernamentale Solidaritate pentru Libertatea de Conștiință, este și ca profesor un om care refuză convenționalismul și toate formele de dogmatism, inclusiv cel religios. După ce a fost refuzată cererea de îndepărtare a icoanelor din clasa pe care o frecventa fiica sa, Moise s-a adresat justiției. În opinia profesorului, prezența icoanelor în școlile unui stat laic nu ar avea ce căuta pentru că
prezența simbolurilor religioase în școală nu afectează numai copiii de altă confesiune, inclusiv copiii ortodoxi, nu numai copiii de altă confesiune.
Colegii săi de la liceul din Buzău, unde predă Moise, privesc demersurile acestuia cu mari rezerve, iar în cancelarea școlii a fost agățată o icoană, ceea ce în opinia unei profesoare este un semnal limpede. În ultima instanță, justiția s-a pronunțat în favoarea demersurilor lui Moise.
Statul român mi-a dat dreptate.
În pofida acestui fapt, ministerul nu respectă decizia. Emil Moise, în schimb, este supus unor amenințări indirecte și directe, ca de exemplu cea pe care a relatat-o și în interviul acordat radiodifuziunii publice din Germania.
Consilierul episcopului Buzăului mi-a transmis printr-un coleg să mă duc că am un loc de veci rezervat să mi-l dea ca să-l folosesc. Mi-l dă gratis.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Încheiem cu o scurtă pagină culturală, semnalându-vă un elogiu adus lui George Enescu în calitate de violonist în publicația trimestrială internațională, mult prizată de melomani și colecționarii de discuri, Classic Record Collector. Cum în presa străină nu se scrie mult despre muzica românească și nici măcar despre George Enescu, am găsit util să vă semnalăm contribuția semnată de compozitorul, producătorul radio, conferențiarul, violonistul și altistul Duncan Drews, sub titlul Cel mai nobil român dintre toți. Duncan Drews, născut în 1939, educat la Londra și Cambridge, fost conferențiar la Universitatea din Leeds, fost producător la BBC și cofondator al orchestrei Academy of Ancient Music, s-a familiarizat în tinerețe cu folclorul românesc și a rămas un admirator al lui George Enescu. Articolul său trece în revistă relativ puținele mărturii violonistice ale lui Enescu, începute în epoca înregistrărilor acustice în 1924 pentru compania Columbia, continuate în 1929 cu înregistrări electrice și apoi cu sporadice înregistrări ce aveau să culmineze în 1950 cu integrala sonatelor și partitelor pentru vioară solo de Bach. Pentru Duncan Drews, Enescu reunește eleganța interpretării, marea finețe tehnică, vivacitatea spontană, angajamentul muzical profund. Un elogiu, dacă nu neapărat original ca sinteza calităților reneștiene, rar în presa internațională muzicală a ultimilor ani. Aici se încheie Europa Liberă în direct. Victor Eschenasi Moroșan vă mulțumește pentru atenție și vă dorește un weekend cât mai plăcut.